se satus. Teine raamat. Kes minevikku ei mäleta, 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 ei mäleta. Eestlust saab säilitada ainult maal. aasta põllumajandusloenduse järgi oli Eestis 139,984 talu. Statistika aruandluses jaotati talud nelja suurusjärku. Väike talu kuni 20 hektarit. Normaaltalu 20 kuni 30 hektarit. Täistalu 30 kuni 50 hektarit ja suurtalu üle 50 hektari. Arvuliselt domineerisid Eestis väiketalud 61,6%. Täis- ja suurtalusid oli 20,2%. Normaaltalusid 18,2%. 2004. aastal oli Eesti Statistikaameti andmetel Eestis 36,076 talu ja nende kasutuses 50% kogu põllumajanduslikust maast. Talud tootsid 43% teraviljast, 30% piimast, 15% lihast ja 10% munadest. Eesti keskmise talu suurus oli 76 hektarit. 2008. aastal oli Eestis kõigest umbes 19 000 niinimetatud tootmistalu. Need on need, kes taotlesid Euroopa Liidust põllumajandustoetusi. 1939. aastal oli talude omanduses 3,179,438 hektarit maad. 2004. aasta lõpuks oli kahtlase taustaga firmade, juriidiliste isikute, omandisse läinud ligikaudu 1,000,000 hektarit endisi talumaid. Üle 250,000 hektari endiste talumaade metsa on riik haaranud riigireservi. Seega on maaelu ja talumajanduse säilimiseks vaja mineva maa pindala vähenenud kriitilise piirini. Kole on tõsiasi, et Eesti riigis ei teata täna isegi ligikaudselt, kui palju kuulub maad juriidilistele ja füüsilistele isikutele ning kui palju maad on tegelikult välismaa eraisikute variomanduses. Põllumajandusministeeriumi andmetel kasvas 1991. aastal endistel talumaadel mets 1,400,000 hektaril. 2005. aastaks oli sellest firmade omanduses umbes 500,000 hektarit. Muuseas, 1939. aastal oli firmade omanduses kõigest 9700 hektarit metsamaad. Ajavahemikus 1994 kuni 2004 on Eesti firma metsadest raiutud puidu müügist saadud vähemalt 10 miljardit krooni tulu. Kuna firma metsade omanikud on valdavalt lääne päritoluga suured metsa- ja kinnisvarafirmad, siis kõik need miljardid on läinud ja lähevad edaspidigi maaelust ning maaelu arendamisest välja. Miks on Eesti riik teinud pidevalt soodustusi maade omandamiseks just firmadele? Miks ei soodustanud riik maa omandi säilimist? Miks riik ei võtnud midagi ette, kui talunike järeltulijad pidid kehvade olude sunnil müüma võileiva hinna eest oma maid nii omamaistele kui välismaistele spekulantidele? Miks ei ole riik tänaseni loonud oma kodanikele turvatunde, toetuste ja soodustuste süsteemi, mis annaks võimaluse eestlaste maaomandit säästvalt kasutada ja säilitada? Vastust ei tule kaugelt otsida. 27. oktoobril 2004. aastal Tartus toimunud Maaelu Foorum ei toetanud talunike ettepanekut, et riik peaks soodustama maaomandi säilimist Eesti rahva omanduses, kuna see olevat räiges vastuolus Euroopa Liidu seadustega. Vale puha! Näiteks Soome teeb peremetsaomanikele, mitte firmadele, märgatavaid maksusoodustusi, soodustab ühistegevust ja toetab rahaliselt. Aastal 2007 oli eriti ilmekalt näha, kuidas Soome talunik on pannud Eesti põllumajanduse enda kasuks tööle. Meie piima töötleb ja turustab läbi Valio 12 000 Soome farmerit. Meie sealiha ja linnuliha töötleb ja turustab Roakatalu kaudu umbes 8 000 Soome farmerit. Soome maaomanikkonna pealt sündinud tarbijaühistu SOK ja Rootsi Rimi Baltic AB laiutavad Eesti toidukaubanduses. Eesti pole suutnud ega suuda põllumajanduses realiseerida mitte ühtegi pikaajalist strateegilist eesmärki. Meie põllumajanduse tasuvuse korraldamine on taandunud vaid üksteise arvelt elamisele. Kelle huve teenivad meie põllumajandusjuhid? Mida teeb Eesti rahvas? Järjekordsetel valimistel valib ta need samad eestluse hävitajad kohalikesse volikogudesse ja riigikogusse tagasi ja need samad juudad hõiskavad pärast valimisi. Eesti rahvas ei ole rumal, Eesti rahvas on teinud targa otsuse. Aga mina väidan suisa vastupidist ja langen oma rahva pahameele alla. O santa simplicitas! Mida tulnuks ja tuleks teha? Meie juhid on teinud suure vea ja võtnud üle palju niinimetatud Euroopa kogemusest. Sama reha peale on astunud meie majandusteadlased, kes väidavad ühes suust, et suur tootmisel on tohutu eelis väike tootmise ees ja poti põllundusel või ühe või kahe või kümne lehma pidamine ei tasu kunagi ära ja on majanduslikult lausa lollus. See jutt on õige siis, kui maailmas valitseb rahu ja kord. Aga mina väidan, et tuleb õigeaegselt valmis olla üleilmseks hädaks õnnetuseks ning see aeg juba jookseb. Kui minu käes küsitakse, kumb on õigem, kas 500 suurtootjat või 50 000 väiketootjat väikesel Eestimaal, siis vastan kõhklematult 50 000 väiketootjat. Jah. Majanduslikult võib see olla kahjulik, kuid küsimus pole majanduses. Küsimus on eestluse säilitamises. Muide, täpselt samasugune olukord on tänases Kaitseliidus. Kumb on õigem? Kas hoida tulirelvad ja laskemoon üksikutes ladudes või kaitseliitlaste käes? Kui mulle vastatakse, et hullude lollide joodikutest kaitseliitlaste kätte koju ei tohigi relvi anda, siis väidan kindlalt vastu, et Eesti ei väärigi ise olemist. Hullud lollid joodikud, see on lihtsalt efektne ettekääne ja ei ole tänases Eestis enam probleem. 500 suurtootjat on meie vaendasel päris lihtne rivist välja lüüa, kuid 50 000 väiketootjast põllumeest palju raskem. Tahate jaburana tunduvat juttu ka? Palun! Riik peaks ühe või kahe või kümne lehmapidajale või ühel kahel kümnel hektaril teravilja kasvatajale või kümnel lamba või ühe kuni viie hobuse või 30 kana kukke küüliku kasvatajale priskelt peale maksma, et nad sellega ikka tegeleksid. Kuni kõigil on niigi kõhud täis ja valitseb ületootmine, on säärased tootjad põlu ja pilkealused. Nende tähtsus ilmneb aga siis, kui üleilmne häda saabub. Neil on oskused, vahendid ja minimaalne tööjõud olemas. Vaja on juurde natuke tööjõudu ja seda peaks halbadel aegadel ju saama. Peaasi, et oskused ja vahendid oleksid olemas. Aga suurtootjad? Kriisiaegadel nad hävivad või hävitatakse. Suur tootmist ilma elektrita, diiselkütteta, ilma bensiinita ei ole võimalik jätkata. Väike tootmist jätkata ja isegi suurendada on aga võimalik. Ja ilma elektrita, ilma diiselkütteta, ilma bensiinita. Ma imestan, miks pole keegi rahva seast maha löönud neid riigiametnike, kes teatasid, et leivavilja varu Eestis hoida on mõtetu, nii kui nii varastatakse ära. Meie mustade päevade vilja hoitavad nüüd Saksamaa ja Prantsusmaa hoidlates. Eesti strateegilist kütusevaru, diiselküte, bensiin, hoitavad Rootsi ja Soome hoidlates. Mina tean, et ülemaailmse nälja ja häda tingimustes need meie mustade päevade varud Eestisse ei jõuagi. Ja polegi ime, rumalad ja lollid peavadki esimestena surema. See on looduse reegel, mille eestlased on unustanud. Eesti toit on saanud jutumärgid. 1. jaanuariks 1939 oli Eestis 1,052,000 elanikku. Nendest maal 696,700 ehk 66% ja linnas 355,300 ehk 34%. 100 mehe kohta oli maal 109 ja linnas koguni 127 naist. Talude rahvastikust oli väiketaludes 53,8%, täis- ja suurtaludes 26,7%. Talutoidul olid veel mitmesugusteks töödeks palgatud päeva- ja tükitöölised. Nemad tegid 1938-39 põllumajandusaastal ligemale 4,4 miljonit tööpäeva, mis ümber arvestatult tähendab 14,400 aastatöölist. Nii oli taludes palgatöötajaid teenijaid kokku 77,019. Järelikult oli 1939. aastal talutoidul 639,860 elanikku ehk 91,8% maaelanikest. Vastavalt oma talust toiduainete saamisele kujunes ka talupere toitluslaad. Toit oli teraviljasaaduste ja kartulirohke. Raske töö põhjustas suures koguses liha, aastas 90 kilo, ja piima ja selle saaduste piimana kuni 500 kilo kasutamist. Rohkesti kasutati ka kooritud piima, 131 kilo. Vaatamata raskele tööle oli õige toitumise tõttu eriti lapseeast alates suures koguses piima tarvitamise tõttu taluperes tundmatu tänapäeval murettekitav luude hõrenemine ja luumurrud. Talutoit oli tervislik, taimekaitsevahendite ja säilitusainetega rikkumata. Peremees hoolitses, et teraviljades saaks veskis jahvatatud mitut sorti jahu, manna, tangud ja kruubid, ka kama jahu. Ta kasvatas odralinnaseid ja valmistas nendest koduõlut pühadeks ja perekonna pidu- või leinapäevadeks. Taludes puskari valmistamist võis ette tulla vaid mõnes ääremaa, võib-olla Setumaa piirkonnas, sest see oli kohati vaid sõja- ja okupatsiooniaja nähe. Perenaise ülesandeks oli leiva ja peenleiva saia, sepiku ja karaski küpsetamine, vajaduse korral või tegemine, kurkide hapendamine, teravilja siguri oasegust kohvijahu valmistamine. Peremehe perenaise ühistööna oli varakevadel saunasuitsus paari ööpäevakestel võimalikult suuremas koguses suveks soolatud sealiha suitsutamine ja sügisel talveks kapsaste hapendamine. Talupere toidulaual olid vahelduvalt liha, piima, aedvilja, herne ja oasupid. Pudrud, kartul, keedetud kooritult või koorega, talvel ahjupõrandal koorega küpsetatult. Liha kasutati keedetult, praetult ja suvel singina. Rõõsa piima kõrval tarbiti kooritud piima hapendatult, eriti kama ja lahja kohupiima valmistamiseks. Aedviljadest sai varajast aiast, hiliseid jätkus keldris kevadeni, kusjuures kurk ja kapsas hapendatult. Pühade ajal ja külaliste puhul ning laupäeva õhtul ja pühapäeval oli talupere toidulaual paremaidki palu nagu sai, peenleib, pirukad, sült, verivorstid, kodulinnuliha või ning joogipooliseks kohv või õlu, sageli kali. Eestlasele omasena oli eriti rikkalik toidulaud, rohkete külalistega perekonna peo või leina kokkutulekutel. Hästi söödi ka teravilja masindamise viljapeksupäevadel. Ühistöö puhul naaberdaludest abistajatega, siis oli viimasel söögikorral laual ka pudel riigivanemat, kuna asunikust tavaliselt ei jätkunud. Alalistel talusolijatel oli toidulauas kindel istekoht. Reeglina ei jätnud pereisa kunagi söömise lõpetamisel lausumata aitäh taevaisale. Kogemata põrandale kukkunud leivatükki üles võttes suudles ta seda andeks palumise märgina. Mõne piirkonna, Mulgimaa, talus, sõi oma pere teises toas, eraldi teenijatest. Taluperenaise köögi inventaar peale toiduvalmistamise ja söögilaua esemete olid koorelahutaja ja võimasin, kohvibrenner ja kohviveski, hakkliha rasvamasin, kolme jalaga pikergune leivaastja ja puust pikavarrega leivalabidas. Toiduvalmistamisega köögis kaasnesid käigud toiduainete järele sahvritesse, aita ja keldrisse, suvel aeda. Toiduvalmistamine oli ainult osa taluperenaise igapäevasest tegevusest. Pereemana kasvatas ta lapsi. Taluperes oli ikka 4-5 last. Tema tegevusvaldkonda kuulusid pesupesemine ja seebikeetmine, talvel koos tütardega keetramine, kudumine telgedel ja varrastega õmblemine. Muidugi iga päev vastavalt tööjaotusele osalemine loomade talitamisel. Taluperenaisele vajalikud oskused kandusid põlvkonnalt põlvkonnale, emadelt tütardele. Vabariigi aastatel laienes maal naisorganisatsioonide tegevusel toiduvalmistamine, õmbluse ja kudumise kursuste korraldamine. Taludesse jõudsid vastava sisuga ajakirjad. Aasta-aastalt suurenes taludes alg-, kesk- ja kõrgastme kodumajanduskoolide lõpetanute arv. Seepärast on mõistetav, et taludes igapäevase raske töö kõrval süvenes kodukaunistus, õue ning ilu, puuvilja ja marja ja kujundamine. Kord ja puhtus oli köögis ja tubades, kõrvalhoonetes ja panipaikades. Ja mida me näeme tänapäeval. Eesti riik eraldas 2005. aastal tegevuskava Eesti toit välismaiseks reklaamimiseks 20 miljonit krooni. Suuremad summad kulusid koduse, piima ja astelpaju moosi reklaamiks. Mis on Eesti toit? Kas Lätis toodetud eestikeelsete siltidega õlu on eestimaine? Kas täna meie poodides pakutav, kuid Soomes töödeldud, toodetud Eesti kanaliha on ikka Eesti toit? Kas Soomes või Hispaanias toodetud jäätis on eestimaine? Kas piimapulber, millest Eestis jäätis tehakse, on eestimaine, kui on teada, et seda piimapulbrit tehakse meil Lätis toodetud piimast. Kas see on eestimaine piim, kui suur kogus piima tuuakse Lätist ning Eesti lehma on toidetud import jõutoiduga, millest muide ka hullulehmad õbi levima hakkas. Kas meie spetsialisti tõesti ei tea, et piimale on ülimalt tähtis kohalik söödabaas, nagu näiteks Šveitsi juustu tootmiseks kõlbab ainult teatud koha piim? Miks me riigi vaikival nõusolekul valetame oma rahvale, et näiteks Leedus toodetud Eesti juust on eestimaine toode? Kas kuulaja on üllatunud, kui ta saab teada, et juba ammu pole enam eestimaised isegi Kalevi, Kommi, Tallinna, Kilud ja Viru valge? Tallinna kiludes on eestimaine, võib olla, soolvees sisalduv vesi. Minu oponendid aga teatavad, et kama on igipõline eestlaste toit. Tõesti, tõesti. Ainult, et vanal heal Eesti ajal toodeti kõik kama komponendid Eesti põldudel. Kes oskab enam vähemgi öelda, kus, millisel maal või millisel kontinendil on täna kasvatatud kamasse segatud rukis, kaer, oder, herned? Kui kuulaja teab ehk, et rukis on eestlaste rahvusteravili, siis vähem teab ta seda, et aastal 2004 tehti Eestis kasvatatud rukkist enamasti silo. Meie leivavilja kasvatati veel aastal 2000 peaaegu 30 000 hektaril. Aastal 2005 aga kõigest 7600 hektaril. Isegi Lätist Leedust olevat odavam sisse vedada. Eesti aastane rukkitarbimine leivaneol on umbes 40 000 tonni. Kuid Eestimaal tahetakse rukki kasvatamine ära lõpetada. Ega kuulaja pole ometi üllatunud, kui saab teada, et meie kauplustes ja turgudelgi müüakse rumalamale ostjale muidugi ka eestimaise pähe Soomes, Rootsis, Hollandis, Itaalias, Kreekas, Saksamaal ja isegi Iisraelis ja Marokos kasvatatud kartuleid. Et kunagi nii kuulsat Eesti kartulit eelistavad muust maailmast veel vaid lõunanaabrid lätlased. Aastal 2000 kasvatati Eestis iga elaniku kohta 344 kilogrammi kartulit. Aastal 2006 kõigest 125 kilogrammi. Muide 1980. algul kasvatati iga elaniku kohta 821 kilogrammi kartulit. Kuid see võrdlus on praegu arvatavasti kohatu, kuna tohutu kogus kartuleid toodeti ju sigadele söödaks. Kuid kuidagi kohatu tundub siiski ka see, et varakevadel on Eestimaal banaanikilo ja Marokos toodud kartulikilo ühes hinnas. Ja palju odavam kodumaine kartul, milles tagasihoidlik Eesti potipõllumees loodab kevatal veel natukene raha saada. Vaat seda ei võeta suurtesse marketitesse müüki. Kas kuulaja teab miks? Ikka veel ei tea. No järelikult on kuulaja tainapea. Kõik vastused on ju eelpool ilusasti lahti seletatud. Millest oleneb ühe või teise toidu kodumaisus? Kasvukohast. Just kasvukoht määrab selle toidu väärtuse sama ökosüsteemi inimgrupile. Just kodu läheduses, kas ühe või hädapärast ka 100 kilomeetri raadiuses kasvanud leib sai teravili siis. Või liha, piim, munad, sead, lehmad, kanad. Ei tekita allergiaid ja on süües meie tervisele ainsatena kas päris ohutud või mitme suurusjärgu võrra ohutumad kui laiast ilmast sisse veetud odavad jutumärkides toidud. Mida me nägime 2007. aasta sügisel? Osaliselt Lätist toodud piimast toodetud kodumaine Eesti või on poelettidelt kadunud. Miks? Aga sellepärast, et koor, mis enne võiks tehti, saadetakse nüüd kiiresti piiri taha, sest seal on hind väga hea. Saksamaal tõusid piimasaaduste hinnad üle öö poole võrra. Nõudlus piimatoodete järele on tublisti kasvanud Hiinas, Indias, Venemaal. Ja või müügihind Eestis olevat liialt madal. Ei tasugi siin toota ega müüa. Erinevate mõjurite kokkulangemise tõttu aga otsitakse praegu üle maailma tikutulega taga piima ja teravilja. Nisu hind on viimase aastaga maailma turul tõusnud poole võrra. Kõik varemalt prisked laovarud on turule paisatud, laod on tühjaks jäänud. Kas mina olen see ainuke lollike, kes ohtu märkab? Kas mul on välja pakkuda retsepti, mis päästaks? Jah, on. Eesti riik peab kiiresti hakkama soodustama nii nimetatud väike tootmistalude taastamist. Ja isegi veelgi väiksema nii nimetatud potipõllunduse arendamist. Alles siis saab uuesti tärgata meie ära unustada jõutud ühistegevus, mis üksikud tootjad taas elujõulisse kimpu koondaks. Kuid on ka üks suur oht. Kui kohalik tootja saab jalad alla ja jõuab juba piisavalt mürkkemikaale ja konservante osta, siis kardan, et suurema kasumi nimel ta nende kasutamisega koonerdama ei hakka. Loo lõpetuseks tuleb taas nukralt tõdeda, et ausust ja ligimese armastust saab nüüd ja tulevikus inimestele õpetada ainult surma haardes üleelatud häda ja viletsuse periood. Kõik teised inimlikumad variandid on kõigest üks magus enesepetmine. Kas pean jälle kordama, et häda ja viletsus ja nälg on palju lähemal, kui sina hea kuulaja üldse arvata võid? Pole midagi imestada, kui näiteks üks 200-aastane ring jälle täis saab. Tollal sõi maarahvas, eestlast siis ju veel ei olnudki, põhiliselt jämedast ja kliisegusest jahust tehtud, ja agana lisandiga leiba, tanguputru, tangusuppi, kilu, siiga, kapsast, naerist ja tapeediliimiga sarnanevat körti. Mõisasakste juhendamisel oldi avastamas kartuli häid omadusi. Liha söödi ainult suurte pühade ajal. Suvel hoiti elu sees ohtra hapupiima joomisega, mille kõrvale haugati leiba ning tuli soolast räime. Annaks Jumal, et ei saabuks aeg, kui me eelpool toodud esivanemate rikkaliku menüüd kadestama peaksime hakkama. Me peame oma rahvast halbadeks aegadeks ette valmistama, et ta teaks, mis juhtuda võib ja mida tuleks juba varakult ette võtta, et vähemalt esimene võimalik surmahoop mööda juhtida. Heiki Kortsberg, eestlase saatus, teine raamat. Ei mäleta, ei mäleta, ei mäleta, ei mäleta, ei mäleta, ei mäleta, ei mäleta.